Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana, senator McCain u poseti Kosovu. Trump, odnosi sa Rusijom dostigli najnižu tačku. Moskva kritikuje Trumpovo potpisivanje protokola o ulasku Crne Gore u NATO. Evropska unija, protesti u Srbiji legitimni, primedbe rešiti po zakonu. Vreme sunčano, najviša temperatura do 23 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i naš podcast. Kao što je bila situacija pred Prvi svetski rat, nikoga nije želeo, ali je ipak izbio, tako je nekako i sada.
Tako je u Siriji oko nje verovatno već počeo Treći svetski rat, a da toga nismo ni svesni.
U emisiji govorimo i o tome mogu li aktuelni studentski protesti da uključe šire slojeve društva. Šta o ovome kažu studentkinja Jelena Bogdanović i jedan 90-godišnji penzioner?
Očekujem da se i sindikati priključe, penzioneri, roditelji naši, da ovo bude što masovnije.
Svi su ljudi od postanka težili da dobiju pravdu. Pravda se nikad nije ostvarila.
To je deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki senator John McCain danas je u poseti Kosovu u okviru svoje posete, regionalne posete Zapadnom Balkanu. Iz kancelarije predsjednika Kosova saopšteno je da će američki senator biti odlikovan ordenom slobode zbog pružene podrške za nezavisnost Kosova, kao i zbog njegove uloge u pokretanju odnosa između Kosova i Sjedinjenih Država. McCain će se sastati s premijerom Isom Mustafom, predsjednikom Skupštine Kadrijem Veseljem, te će se potom obratiti i Skupštini na svečanoj sednici povodom njegove posete. Ministar spoljnih poslova Nemačke Zigmar Gabriel poručio je u Prištini da kosovska vojska može biti formirana samo u skladu s propisima i u dogovoru sa srpskom stranom. Prema njegovim rečima, važno je da Beograd i Priština nastave dijalog. Istakao je da će Nemačka održati svoje obećanje da zemlje Zapadnog Balkana imaju otvorena vrata za učlanjenje u Evropsku uniju. Nemački šef diplomatije je pozvao poslanike Kosovske skupštine da glasaju za razgraničenje s Crnom Gorom i time otvore put za liberalizaciju viznog režima za građane Kosova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije verovatno dostigli najnižu tačku. On je izrazio nadu da će se ti odnosi popraviti, dodajući vidjet ćemo šta će se događati. O NATO savezu je rekao da nije više zastareo, što odudara od izjava koje je davao u predizbornoj kampanji. Također je naglasio važnost alijansa u naporima za okončanje sirijskog rata. Upitan na konferenciji za novinare u Vašingtonu nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO pakta Jensom Stoltenbergom, da li se promenio njegov pogled na ruskog predsjednika Vladimira Putina u svetlu hemijskog napada 4. aprila u sirijskoj provinciji Idlib, Donald Trump je rekao:
"It would be wonderful. Bilo bi sjajno kada bi NATO i naša zemlja mogli da sarađuju sa Rusijom, ali sada mi sa Moskvom uopšte ne sarađujemo. Moguće je da smo sada na najnižem stepenu naših odnosa sa Rusijom, a to se gradilo tokom dužeg trajanja. Ali vidjet ćemo šta će se desiti. Putin je lider Rusije. Rusija je jaka zemlja, ali i mi smo veoma, veoma jaka država. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati."
Rekao je američki predsjednik Donald Trump, a prvi čovjek NATO saveza Jens Stoltenberg povodom upotrebe hemijskog oružja u Siriji rekao je:
"Diskutovali smo o mnogim temama tokom naših susreta, uključujući i zastrašujuću upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Bilo kakva upotreba hemijskog oružja je neprihvatljiva, ne može proći nekažnjeno, a oni koji stoje iza nje ne mogu izbeći odgovornost."
Izjavio je Jens Stoltenberg. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da Moskva očekuje da Agencija Ujedinjenih nacija za kontrolu hemijskog oružja sprovede temeljnu istragu prošlonedeljnog hemijskog napada u Siriji. Lavrov je rekao da inspektori Organizacije za zabranu hemijskog oružja treba da istraže i sirijsku bazu za koju Sjedinjene Države tvrde da je iz nje izvršen napad i selo Han Šejhun, koje je napadnuto da bi dobili potpunu i objektivnu sliku. On je rekao da je Rusija juče uložila veto na nacrt rezolucije koji su predložile zapadne zemlje, jer se u njemu nije pominjala potreba da se istraži područje napada. Sjedinjene Države su za napad okrivile sirijsku vladu, ali Rusija tvrdi da su žrtve stradale od Agenasa koji su se u vazduhu našli kada je sirijski avion pogodio pobunjeničko skladište hemijskog oružja. A ono čime počinje i završava aktuelni podcast kolege Dragana Štavljanina jeste pitanje da li u Siriji već počeo Treći svetski rat.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Raketnim udarima po sirijskoj vazduhoplovnoj bazi američki predsjednik Donald Trump je poslao beskompromisnu poruku ne samo Bašaru el-Asadu, već i celom svetu, pre svega Rusiji, Kini i Severnoj Koreji. Međutim, američka intervencija neće ubrzati okončanje šestogodišnjeg rata u Siriji, a još manje pronalaženje političkog rješenja. Američki udari u prošli petak su ozbiljno upozorenje sirijskom predsjedniku, koji je očito pogrešno protumačio prethodne izjave Trumpove administracije da se pomirila sa njegovim ostankom na vlasti. U vazdušnim udarima sirijskih snaga stradalo je od hemijskih otrova najmanje 80 civila, za što je Zapad optužio Asada, dok su on, Rusija i Iran to negirali. U svakom slučaju, nije se mogla predvidjeti tako žestoka reakcija novog američkog predsjednika, tim pre što se protivio slično akciji 2013. kada je u napadu hemijskim oružjem, za što je također okrivljen sirijski predsjednik, stradalo oko 1400 ljudi. Kreml je verovatno zatečen američkom akcijom koju je nazvao aktom agresije. SAD teško mogu da računaju da će se Rusija tek tako odreći Asada, a naročito da povuče svoje trupe iz Sirije, pogotovo u trenutku kada vlada veliki odijum u američkoj javnosti prema njoj zbog navoda o mešanju u predsjedničke izbore. U Siriji se nalaze jedine ruske baze u Sredozemlju i Moskva će pristati na povlačenje samo ako vojnički bude na to prinuđena. Ukoliko ostane samo na ovom američkom napadu, malo je verovatno da će to promijeniti tok rata. Čak i ako bi američke snage uspjele da izbjegnu rusku protivvazdušnu odbranu i jednostranim udarima znatno oslabe Asadove snage, time bi se suočile sa neželjenom posljedicom jačanja takozvane Islamske države koja je u defanzivi. U međuvremenu odsustvo bilo kakvog političkog konsenzusa, logika i dinamika sukoba vodi njihovom produbljivanju. Naravno, ključno je pitanje da li će i u kom trenutku doći do direktnog sukoba američkih i ruskih snaga, što bi imalo nesagledive posljedice. Takva je bila situacija uoči Prvog svjetskog rata. Nikoga javno nije želeo, ali su sve velike sile vukle poteze koji su ga učinili neizbežnim. Tako je u Siriji oko nje verovatno već počeo Treći svjetski rat, a da toga nismo ni svjesni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potpisivanjem protokola o ulasku Crne Gore u NATO nastavio politiku inercije Vašingtona koja odražava logiku suprotstavljanja na evropskom kontinentu, stvaranja novih linija razdvajanja. A specijalno državno tužilaštvo Crne Gore dostavilo je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv okrivljenih, koji se terete da su učestvovali u pripremi terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Iako se još ne znaju detalji, u prilogu Predraga Tomovića poslušajte šta su ključni politički akteri saopštili pred objavljivanje optužnice.
Sud treba da se odredi da li prihvata optužnicu ili će tražiti njenu dopunu. Premijer Duško Marković očekuje da će optužnica biti poruka akterima, inspiratorima i finansijerima tog pokušaja terorizma iz oktobra prošle godine da više nikada i nikome ne padne na pamet da na taj način udari u temelje crnogorske države. Iz opozicionog demokratskog fronta poručili su da će imati spreman odgovor na najavljene optužnice protiv dvojice čelnika tog saveza, Andrije Mandića i Milana Kneževića. Jedan od lidera DF-a, Nebojša Medojević, u intervju za televiziju Crne Gore ustvrdio je da su lideri DF-a nevini, te da tužilaštvo nema dokaza o njihovoj uključenosti u bilo kakvu protivzakonitu aktivnost.
Ja očekujem da će Milivoje Katnić, koji je izmislio lažen i montirao čitavu ovu priču, optužiti lidera Demokratskog fronta po nalogu Mila Đukanovića i mi ćemo na to dati adekvatan odgovor.
Istovremeno bivši premijer i neprikosnoveni lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je čelnicima fronta da će morati da objasne umješanost u pokušaj terorizma.
Gospoda iz Demokratskog fronta moraju da objasne otkud njihove ruke u terorizmu protiv Crne Gore. U namjeri da se Crna Gora uruši, da se nasilno preuzme vlast i da se ubijaju ljudi. Na to moraju da odgovore. E zato je sada na dijelu, kao što vidimo, paničan strah i potreba da se, da kažem, podižući razne magle zaklone i da pokušaju da se zaštite od svojih nepočinstava.
Očekuje se da optužnicom bude obuhvaćeno 14 osoba, budući da je u međuvremenu 9 osoba, među kojima je Mirko Velimirović, potpisalo sporazum o priznanju krivice. Svjedok saradnik tužilaštva u ovom postupku je Saša Sinđelić. Na osnovu ovih podataka tužilaštva, optužnicom bi mogli biti obuhvaćeni lideri DF-a Milan Knežević i Andrija Mandić, njihov vozač Mihajlo Čađanović, kao i njihov glavni prevodilac za ruski jezik Ananije Nikić, koji je nedavno po Interpolovoj potjernici uhapšen u Rusiji i čije se izručenje očekuje. Također, na optužnici će se gotovo sigurno naći ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji prema navodima tužilaštva slove za glavne organizatore i financijere pokušaja terorizma. Zatim bivši komandant srpske žandarmerije Bratislav Dikić, koji je u pritvoru u Spužu već 6 mjeseci, Branka Milić, Dragan Maksić, Srboljub Đorđević, Milan Dušić, Kristina Hristić i srpski državljani Nemanja Ristić i Predrag Bogićević, koje je specijalni sud u Beogradu odbio da izruči Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava presudio je da Rusija nije pravilno postupila u talačkoj krizi u školi u Beslanu 2004. kada je poginulo više od 330 ljudi, među njima 180 dece. Ruske specijalne snage u oslobađanju više od 1000 talaca koristile su prekomernu silu i teško naoružanje. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Bio je početak školske godine, trebao je to biti jedan od onih dana koji će djeci i roditeljima ostati u sjećanju po lijepim trenucima, no kada je svečanost kojom se obilježavao početak školske godine završila, maskirani muškarci i žene su upali u dvorište, počeli pucati, na sebi su imali pojaseve pune eksploziva. Bili su to čečenski militanti koji su tražili da se ruske snage povuku iz Čečenije. Taoci, njih više od 1000, učenici, nastavnici, roditelji, odvedeni su u sportsku dvoranu koja je bila puna eksploziva. Talačka kriza završena je treći dan sa dvije snažne eksplozije i intenzivnom pucnjavom. Svjedoci tvrde da je akcija ruskih specijalaca bila kaotična, da su koristili teško naoružanje i prekomjernu silu. Samo je jedan otmičar uhvaćen živ i njemu se sudilo. Više od desetljeća preživjeli i rodbina stradalih su se pitali da li je opsada mogla biti spriječena i zašto je toliko mnogo ljudi poginulo u akciji spašavanja. Ističu da su ruski dužnosnici, uključujući i predsjednika Vladimira Putina, pogrešno rješavali talačku krizu, da su ignorirali obavještajne podatke o tome da se planira napad. Istraga koja se kasnije vodila bila je spora i nedjelotvorna. Zbog toga su se više od 400 onih koji su preživjeli otmicu žalili Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Presuđeno je da je Rusija imala dovoljno informacije o tome da se planira napad u tom području, ali nije poduzela potrebne mjere kako bi ga spriječila. Korištenje moćnog oružja poput topova i minobacača i bacača plamena doprinjelo je velikom broju žrtava, ocijenio je sud. Rusija zbog toga treba žrtvama platiti odštetu od gotovo 3 milijuna eura te 88 tisuća eura za pravosudne troškove. Kreml je odmah reagirao i rekao da je presuda potpuno neprihvatljiva. Podsjetimo, države članice Europskog vijeća moraju poštovati presude suda za ljudska prava, no ne može ih se prisiliti i da provedu donesene odluke u djelo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Senator McCain u posjeti Kosovu. Trump, odnosi sa Rusijom dostigli najnižu tačku. Moskva kritikuje Trumpovo potpisivanje protokola o ulasku Crne Gore u NATO. Evropska unija, protesti u Srbiji legitimni, primjedbe rešiti po zakonu. Vreme sunčano, najviša temperatura do 23 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. 11 godina dug pravosudni proces u javnosti poznat kao stečajna mafija rezultirao je nedovoljnim brojem dokaza da se utvrdi kako su propala neka od najvećih srpskih preduzeća. Šta to govori o borbi protiv korupcije? Nekadašnja sutkinja Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže:
imam komentar da nam institucije ne rade, da nam pravosuđe ne radi, jer nema krivice koja može da traje 10 godina. Nema. Kao sudija bivši to znam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija primila je k znanju da se u Srbiji održavaju mirni protesti i prati ove događaje, izjavila je za list danas Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Kocijančićeva navodi da mirno okupljanje i sloboda izražavanja predstavljaju legitimne načine da se izraze politički stavovi. Dodala je da primetbe na predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Srbiji i na samo sprovođenje izbora moraju biti rešavane u skladu sa važećim zakonom i da neće biti komentara iz Brisela dok je taj proces u toku. A premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da neće biti kontramitinga, niti nemira i nereda. Istakao je da niko od biznismena finansijski ne pomaže Srpsku naprednu stranku i podvukao da je to stranka koja ima više novca nego što je potrošila na kampanju. Posle 10. protesta protiv diktature u Beogradu saopšteno je da će sledeći zbog uskršnjih praznika biti održan u utorak 18. aprila, dok Novosađani, Nišlije i Subotičani proteste nastavljaju večeras. Studenti su uputili nov poziv prosvetnim radnicima da im se priključe kako bi se ispunili zahtjevi za bolju socijalnu i ekonomsku politiku, te podsjetili da su im podršku dali Udruženja penzionera, Vojni i policijski sindikat, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Zabeležili Norbert Šinković i Iva Martinović.
Ja od svoje 13. godine planiram da odem iz ove zemlje, sad imam 24. Da li će nešto sada se promeni pa da neko ostane, ne znam, mogu samo da se nadam.
Kaže Filip Uzelac, student Fakulteta organizacionih nauka, koji je na protest došao sa devojkom.
Nas dvoje smo se dogovorili, naravno, dok ne završimo fakultete smo ovde, ako se nešto promeni ostajemo, ako ne zavrtećemo globus, pasoš je u džep.
Dodaje da ima sve više i više razloga da bude na protestu.
Sa rikovim, ispeglanim, isfajtanim listićima, sa snimcima, sa hitnom pomoći koja, jel te, od nas bagre ne može da prođe, a i došao sam Soroševe pare da uzmem, realno.
Na početku okupljanja sa megafona su se čule i sirene hitne pomoći kao odgovor studenata na optužbe portparolke hitne pomoći Nade Macure da demonstracije otežavaju rad ove zdravstvene službe. Među transparentima se pojavio i onaj na kom je pisalo "Padni mi na grudi Nebojša iz Beograda", a povodom fotografije zagrljaja premijera Srbije i izabranog predsjednika Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Studenti, podsjećamo, traže smenu članova Republičke izborne komisije i Regulatornog tela za elektronske medije, uredništva Radio Televizije Srbije, kao i predsjednice Skupštine Maje Gojković.
Izašli su zahtjevi koji su usaglašeni, očekujem da se i sindikati priključe, penzioneri, roditelji naši, da ovo bude što masovnije i da, i da narod krene da se pita za svoj život.
Kaže studentkinja sociologije Jelena Bogdanović. Student istorije Marko Stričević skeptičan je kada je reč o ispunjenju zahtjeva.
Ako nam već ne ispune zahteve, bar ćemo da politizujemo sve tamorfne mase koje su do sada spavale. Mislim da ljudi već odavno treba da shvate da niko osim njih neće da brani njihova prava.
Posle okupljanja ispred Skupštine Srbije, protestna povorka prošetala je centralnim gradskim ulicama ispred zgrade RTS-a. Demonstranti su skandirali "Hoćemo uživo", a sa razglasa je puštena uvodna špica za Dnevnik, kao i špica TV serije iz 80-ih "Bolji život". Ispred zgrade vlade demonstranti su posedali na ulicu, a sa razglasa je puštena pesma "Pada vlada" Bajeg i Instruktora. Kolona je nastavila dalje ulicom Kralja Milana ka sedištu Republičke izborne komisije, odakle su se vratili do doma Narodne skupštine. Šetnja je završena pesmom "Aj Karmela", a sa megafona je poručeno da će zbog uskršnjih praznika protesti biti nastavljeni u utorak 18. aprila. Novosađani pak svoj protest nastavljaju večeras. Sinoć su na početku skupa minutom ćutanja odali poštu radniku Goše, koji se ubio zato što mjesecima nije primao platu. Građanima se obratio i aktivista Leon Bauer, koji je istakao da društvo mora da se bori protiv izrabljivanja radnika, starijih i mladih.
Dižemo glas protiv ovog nehumanog sistema! Sistema u kojem je ljudski život na poslednjem, a profit na prvom mjestu! Sistema u kojem se radni ljudi nazivaju neradnicima. Penzioneri se subtilno teraju u smrć.
Demonstracije su održane i u Subotici, Kruševcu, Nišu, te u još nekoliko gradova Srbije od Vojvodine do juga zemlje. Iz Novog Sada Norbert Šinković, iz Beograda Iva Martinović.
Mogu li studentski protesti mobilisati i šire društvene slojeve da se uključe u demonstracije? Jedan od transparenata bio je i onaj s porukom radnik nije rob. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, podsjeća za Radio Slobodna Evropa na aktuelno istraživanje koje pokazuje da je četvrtina stanovništva u riziku od siromaštva. U takvim okolnostima, dodaje on, uključivanje u proteste može se očekivati od onih grupa koje su loše prošle u vladinoj politici stabilizacije javnih finansija.
Tu pre svega mislim na jedan veliki broj penzionera, oko 700.000, kojima su onako značajno smanjene penzije bez nekakvog jasnog i čistog pravnog osnova. S druge strane, tu su zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene također zarade i tek se u posljednje vreme to vraća. Znači, to bi bila, bi bile neke dve grupe koje bi mogle da se značajnije uključe u proteste.
Ocenjuje Juri Bajec. Međutim, 90-godišnji penzioner koji nam se samo predstavio nadimkom Zdrale ne misli da su realni zahtevi studenata i građana koji protestuju na ulicama. Iako kaže da sa smanjenom penzijom mesečne račune i zdravstvene potrebe izmiruje u sinovljevu pomoć, Zdrale ne veruje da se na ulici mogu dogoditi promene.
Bez obzira ko šeta, taj treba da kaže zašto šeta.
Izneli su oni neke zahteve?
Pa izneli su zahteve, da. Ali ti zahtevi ne piju vodu.
Zbog čega?
Zbog toga što su nerealni. Vidite, penzionerima što oni pričaju da će udovoljiti, to su priče za malu decu. Svi su ljudi od postanka težili da dobiju pravdu. Pravda se nikad nije ni ostvarila.
Kaže ovaj penzioner, hoće li se demonstracijama pridružiti prosvetari koji su i sami nedavno održali protestni skup, pitali smo Jasnu Janković, predsjednicu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Prosvetni sindikati odlučit će o tome na zvaničnim organima, ali ona napominje da će Unija ostati iznad svih političkih dešavanja.
Nekako osluškujemo šta se dešava, naravno vidimo, pojedinačno su se naši članovi već i uključili u te proteste, ali zvaničan stav ćemo doneti narednih dana kada konsultujemo ljude šta oni pojedinačno o tome misle, a naš najviši organ se zove inače glavni odbor i na tom glavnom odboru će biti doneta odluka.
Iako kaže da je naročito u posljednjih godinu dana vlada dovođenjem stranih kompanija i otvaranjem radnih mesta uspela da smanji stopu nezaposlenosti, ekonomski stručnjak Juri Bajec napominje da jedan deo zaposlenih ljudi osjeća nezadovoljstvo.
S druge strane, naravno, treba imati u vidu da su mnoga od tih radnih mesta su vrlo skromno plaćena, da ne kažem malo, jer u tom smislu postoji i kod tih ljudi nezadovoljstvo sa uslovima rada i konačno sa visinom plate koje primaju, kao što se jeli ljudi ukupno sa malim prihodima po bilo kom obliku prosto teško izdržavaju, da kažem, ipak visoke troškove života, posebno u velikim gradovima.
Kaže Juri Bajec, opširni o ovoj temi čitajte danas popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
11 godina dug pravosudni proces u javnosti poznat kao stečajna mafija rezultirao je nedovoljnim brojem dokaza da se utvrdi kako su propala neka od najvećih srpskih preduzeća. Najveći udar na korupciju od 5. oktobra, kako je tadašnji ministar financija Mlađan Dinkić okarakterisao policijsku akciju izvedenu 12. aprila 2006. godine, završen je, čini se, tako da za propast giganata domaće privrede niko nije kriv. Postavlja se zato pitanje šta to govori o borbi protiv korupcije. Ognjen Zorić je potražio odgovore.
2006. u vreme hapšenja optuženih u tužilaštvu je rečeno da postupak obuhvata štetu koja je kroz stečajne postupke naneta preduzećima u iznosu od oko 50 miliona evra, te da postoji veliki broj dokaza za zloupotrebe. Velike reči o velikom slučaju izrečene pre 11 godina pamte i brojni Beograđani.
Posle 11 godina da nekom ništa, ali da su posle 11 mjeseci rekli pajlje, ali 11 godina rekao nekog zezra u ovom društvu i sad jedan put niko pojao vuk magac, ajde zdravo.
rekao nam je taksista koji nam se predstavio kao Dragan. Iako je prošlo mnogo vremena, javnost i dalje pamti sliku bivšeg predsjednika Trgovinskog suda, Gorana Kljajevića, koga sa lisicama na rukama odvode policajci u maskirnim uniformama. Aprila 2017. Kljajević izlazi iz specijalnog suda kao slobodan čovjek. U drugom, prvostepenom postupku sud je utvrdio da nema dokaza za primanje mita i zloupotrebu položaja. U prvom postupku Kljajević je, podsjetimo, bio osuđen na 6,5 godina zatvora, ali je drugostepeni sud tu presudu ukinuo. Podsjetimo i da je Goran Kljajević rođeni brat sudije Marka Kljajevića, koji je bio na čelu sudskog veća u procesu kasnije osuđenima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Nedugo nakon što mu je brat uhapšen, Marko Kljajević se povukao s čela tog veća, čime je dodatno usporen rad u procesu Đinđićevim ubicama. Sve se događalo dok je na čelu vlade Srbije bio premijer Vojislav Koštunica. Svih optužbi oslobođeni su i Sekula Pjevčević, Srboljub Spasić, Zoran Jovanović, Radisav Sjocović. Završetak velikog slučaja, stečajna mafija, ako se taj termin uopšte više i može koristiti, trebalo bi da posluži kao opomena, ocenjuje Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
Ako se prisjetimo sa kakvom pompom se ušlo u taj slučaj prilikom hapšenja i izjava državnih zvaničnika pre desetak godina, i ako to uporedimo sa ishodom presuda do sada, vidjet ćemo da postoji naravno velika nesrazmjera. To ne znači da su svi oni koji su bili osumnjičeni krivi pa da nisu kažnjeni. Ali u svakom slučaju mislim da treba da nam ova presuda bude upozorenje, pre svega za istražne organe, da kada izlaze sa svojim saopštenjima i još pre kada prikupljaju dokaze o krivičnim delima, budu možda pažljiviji i da odmere da li su uradili svoj posao onako kako treba.
Proces nazvan stečajna mafija ukupno je obuhvatao 48 osoba kojima je na teret stavljano da su kroz stečajne postupke oštetili preduzeća. Pojedine optužbe protiv nekih okrivljenih su odlukom apelacionog suda odbijene zbog apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja, a većina optuženih pravosnažno je oslobođena. Četiri osobe, Miljko Živojinović, Anđelko Bitević, Milivoje Mirković i Ljubiša Mitić, osuđene su na zatvorske kazne od 2, odnosno 4 godine. Njihovi advokati najavili su žalbe. Nekadašnja sudija Jelisaveta Vasilić, inače članica Saveta za borbu protiv korupcije, pozivajući se na iskustvo, uverava da se uspešno vođen postupak ne može razvući na čitavu deceniju.
Imam komentar da nam institucije ne rade, da nam pravosuđe ne radi, jer nema krivice koja može da traje 10 godina, nema. Kao sudija bivši to znam, ni jedan spor, niti krivični, niti parnični, ne može da traje 10 godina i da on se okonča utvrđivanjem jasnih činjenica i ostalo.
U međuvremenu, građani Srbije, suočeni sa još jednim bombastično najavljivanim slučajem koji je priveden kraju uz daleko manje pompe, dolaze do zaključka da se zakon ne primenjuje jednako na sve. To nam je rekao Dragan Jerinić iz Beograda.
Ja kad bi nekom ukrao, dobio bi odmah ili kaznu ili robiju. Idi ukradi, idi razbi prodavnicu negde pa ćeš da vidiš koliko će dobiješ.
Dodajmo i da svi koji su kao okrivljeni neosnovano proveli vreme u pritvoru imaju pravo na odštetu, a da bi prema nezvaničnim procenama koje prenose mediji, troškovi ovog postupka mogli da koštaju građane Srbije i više desetina miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Američki senator McCain u poseti Kosovu na kraju svoje balkanske turneje. Donald Trump, odnosi sa Rusijom dostigli verovatno najnižu tačku. Moskva kritikuje Trumpovo potpisivanje protokola o ulasku Crne Gore u NATO. Evropska unija, protesti u Srbiji legitimni, primedbe rešavati po zakonu. Vreme sunčano, najviša temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.